Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру колекція Свободи. Вибрані передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте подорожжі свободи. Змістер Бартосік розкаже про вёску Касута Вялійскага району. Беларуське замежжа. Сьогодні про об'єднання молодзевых організацій Америки і Європи. Беларуская Атлантида без бар'єру. Мінск під червоними ліхтарами. Протяг гаворки про проституцію у Мінску на початку 20-го стагоддзя. Вольная студія. Нове слово про звиклые речі. Гутарка з беларускім поетом Леонідом Драньком Ісюком. І вибраная з значної читанки. Свої вірші читає поет, прозаїк і перекладчик Олег Мінкін. Починаємо подорожжями свободи. Про вёску Касута Вялійскага району розказує Змітер Бартосік.
Я іду у вялікім натоўпе святочна апранутых людзей, якія спяшаюцца на царкоўны пляц вёскі Касута. Петрапаўлаўскі фэст у Касуце адбываецца ўжо 150 гадоў. Царкоўнае свята не перарывалася нават за саветамі, бо Петрапаўлаўская царква не закрывалася ніколі і была адзіным праваслаўным храмам на ўсё бліжэйшае наваколле. Спадар гадоў 40, які крочыць побач са мной, вельмі сур'ёзны.
Скажите, и много людей каждый год вот так?
Тут людей не проткнутся, сколько много бывает. У 12 часов красный ход будет. Потом выключается служба, и тогда идут на кладбище. Вот там конфеты, тут продают конфеты. Ну.
Чьи это машины? Это все...
Из Минска, из Молодежно, тут такая. Там все вёски. И вот это у нас собираемся все. Все работы бросаем, и все собираемся у кучи. Это здесь все встреча. Вот такой после кого так встреча родственников все.
Вясковыя фэсты – адна з тых традыцыяў, якія не дазволілі, на маю думку, беларусам цалкам саветызавацца. Вялейскі краязнаўца, начальнік раённых энергасетак Анатоль Рогач, прыязджае ў Касуту ўжо не першы год. Мы размаўляем каля памятнага камяня, прысвечанага нацыянальнаму герою Украіны Піліпу Орліку, які нарадзіўся ў Касуце.
Наколькі эта традыцыя даўняя? Вот тут у Касуце збірацца вось так, на фэст?
Здавна і у 19 стагоддзі збіраліся ўжо. Церква это не зачынялася і ў гэтых 60-е гады, так што тут пастаянна было. Намнога больш людзей было і бацюшкаў па 10-12 збіраліся. Гэты год меней гэта святароў.
А чым адметная вёска Касута?
Старажытная, 500 гадоў прыкладна. Ну і тым, хто тут удалося, ну, знайсці, сказаць, што тут нарадзіўся гетман Украіны Піліп Орлік, аўтар першай украінскай канстытуцыі. 1672 годе. Орлики это походит с Чехии, шляхетского рода герба на вина. После поражения гуситской революции были там гонения на них, вымышлены были эмигрировать. Вот это орлики эмигрировали спочатку в Польшу, затем на Литву.
А ягоны культ давно тут культивуется?
Нет, про его тут наоголу-то не вспоминали, потому что он был поплечник Мазепы. Мазепа был недавнего часу ворогом, можно сказать.
Российской
империи. И советской, и лечили это здрадником. Удалось это сама притянуть эту увагу, что и открыть вот помник, и тогда и украинский бок сюда, и посольство. Не один раз его приезжают читанни, коли его день рождения, тут приезжают.
Ніколі не стамляюся слухаць у маленькіх вясковых цэрквах, як спяваюць нашы старыя. Іх шчырае спяванне сваёй глыбінёй заварожвае не менш, чым праца прафесійнага хору. Але давайце выйдзем на вуліцу і прыслухаемся да размоваў. Вось два селяніна абмяркоўваюць свае справы. Абодва працуюць у СПК Вялейскім. Аднаму ўжо за 60, другому каля 40. Той, што старэйшы, працуе кіроўцам грузавіка. Ягоны імя гучыць ва унісон з фэстам – Петр Павлович. Вот только настрой у именинника не святочный.
Каждый день работаю вот так. И там и опилки, там и всякую холеру кормить. Ну что ты думаешь, 26 рабочих дней. За 26 рабочих дней чистыми 125. Это стыдно кому сказаться. Не нравится, я крайней говорю, можешь увольняться. И он хочет молодежь привлечь на работу. Что ты такой?
Директор СПК?
Ну, Жариков вот эти.
А вот отыдет ваше поколение, и кто застанется працевать?
А там нема никого.
Вот приедут такие вот перебежчики, приедут там месяц-два поживешь.
Пенсионеры там что робят? А сейчас вот до осени и сам дороблю. Хватит уже мне. 66 годов. Сколько же я могу робить? Ну, хватит, я свое отробил. Просить инженер, поробей нема кому. Понимаете?
А что бы вы им сказали, вот этим, которых новых изберут, этих депутатов, вот что они должны заробить в первую очередь?
Они должны заинтересовать это рабочего, как было за что робить.
А зараз гісторыя пра тое, як у нас могуць аддзячыць за шчырую працу, нават не ведаю, чаго тут болей, сквапнасці ці здзеку.
Было падвядзенне ітогаў было з вясеннім севе, вясной пасеялі. Ну, падвялі ўсё, канверты там ўжо, падаркі будуць даваць. Ну, што вы думаеце, што далі? Далі ў гэтым канверце? Да я, каб знаў, і сразу яго адарваў, гэты канверт, я б яму назад аддаў і паздравіў бы яго. 15 тысяч, представьте, 15 тысяч. Один целую зиму робил и весну, что...
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце расказ з Дмітра Бартосіка пра вёску Касута Вялейскага раёну.
Што будзе адбывацца з нашай сельскай гаспадаркай, калі сыдуць вось такія Пятры Паўлавічы, здагадацца няцяжка. Бо моладзь наўрад ці ўзрадуецца 15-тысячнай прэміі. Але яшчэ больш шкада, што сыходзяць сапраўдныя гаспадары сваёй зямлі. Той зямлі, якую адабралі ў 1939-м. Як у старэйшага жыхара Касуты, 80-гадовага деда Івана.
Гаспадаркі было шкада?
Ну, конечно. Папа дзержаў, парабак был, пастух был. У нас у мамы было 6 дзяцей. Была нянька парабніца, была тоже. Надо ж было хозяйство. Ну, кулакі мы не попалі, потому што папа ў родной брат... Был председатель сельского совета. Уже и мы были на счету вывезти, но он задержал. Мы все малые были.
Николи не было такой думки вернуть землю.
У меня теперь планы есть, батьковые. Земля, хутор, все. Но я еще не верну.
Сусед деда Івана Анатоль Міклашевіч, якому крыху за 60, нарадзіўся за нямецкай акупацыяй у хаце, якую пабудаваў за немцамі ягоны бацька, на грошы, якія зарабіў у Амерыцы ягоны дед.
Он где-то поехал в Америку после японской войны 1905 года. Он служил во флоте там. В 1906 году где-то он поехал. Приехал, может, в 1911 году вот так вот приехал. Купил землю тут вот, этот лесок, этот все. А тут жил пан вот тут вот, на горе жил. И он землю распродавал. Он чувствовал и понимал, что уже призрак коммунизма где-то бродит.
Призрак уже подбирался.
Да, да, да. И он распродавал, уже урывать хотел, наверное.
Який хитрый пан оказался.
Оказался, да. Вот мой дед купил землю эту панскую, приехал с Америки.
У вас есть земля, по идее.
Дело в том, что сейчас безвозвратно. Это все, я понимаю, это не будет ничего. У нас, белорусы особенно, не будет этого. Притом, моя жена россиянка, она этого не приемлет, что земли много, чтобы было такого. У нас споры всякие идут. Конечно, несправедливо это было. И очень даже несправедливо. 30 гектаров, или сколько было, это лес от этого всего. На 4 сынов переписал, все, его не раскулачили тогда.
Батьку Анатолия мобилизовали у 1944-м, каб одразу, нават толком не навучивши воевать, кинуть у самое пекло, у берлинскую операцию, где склали свои головы тысячи молодых белорусов. Анатоль николи не бачил своего батьку, марить только об наведанні ягоной могилы.
Я хотел уже с Красным Крестом внешние экскурсии ничего не надо там. Просто на батьковом могиле побыть. Бранденбургская губерния, деревня Хельсы.
Это его мобилизовали в 44-м году?
Да, в 44-м. Мне не надо там ходить никуда, мне просто сходить туда, посмотреть, как там написано, как там положено, где оно.
Дачнік з Вілейкі Олександр, приязний мужчина середнього віку, приймав самий активний уділ в увіковеченні пам'яті українського гетьмана, бо його дім, як лічить Олександр, стоїть на тим місці, де народився козак.
Касуте вельми пошанцевало з гэтым орліком.
100% пошанцевало, потому что этот орлик на моем участке его месторождения. И когда ко мне приехал председатель сельсовета и говорит, мы вот тебе тут доску памятную хотим открыть, я говорю, я не возражаю, проблем нет никаких.
Украинские браты, те наведываются.
Украинские браты приезжают. Первый раз, когда они приехали, значит, посла не было, их было немного, человек, наверное, 8, но у них действительно были слезы, умиление, наверное. Они плакали. Но мне показалось, что вот делегация была какая-то такая вот, как будто немножко беднее, чем мы живем. Они каждый год приезжают. Сейчас видно, что уровень жизни у них поднялся.
Частей бы приезжали украинские аматоры истории у Касуту. Не только, как продемонстрировать своим выглядом поспехи своей демократии, але и дать урок, як треба шановать своих героев.
Прогучала передача «Подорожжі свободи». Про вёску Касута Вялейського району розказував Зміцер Бартосік.
Дзвонки на свободу.
Прощення вам не буде за ваше предательство.
Куди нам йти, білоруса?
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мєнську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви слухаєте колекцію «Свободи» – вибраної передачі одного тидня. Зараз на черзі «Білоруське заміжжя». Сьогодні про об'єднання білоруських молодзевих організацій Америки і Європи. Передачу підрихтувала і веде Тетяна Поклад.
Об'ядноўваюцца моладзевыя беларускія арганізацыі, якія цягам апошніх гадоў пачалі актыўна дзейнічаць у розных краінах за межамі Беларусі. З'яўляюцца і ідэі, канкрэтныя справы, якія робяцца разам, нават калі актывісты з розных кантынентаў. Ну і планы на будучае таксама супольныя.
Это выглядит так. Вот мы створили в соковику этого года такую сетку, которая объединяет разные организации под одной метой. Конгресс новой диаспоры Европы из Злучених Штатов Америки.
Конгресс новой диаспоры, про який каже белорусский активист из Эстонии Павел Морозов, отбылся у Таллине на початку соковика сёлета с уделом больше 20 организаций из разных краин света и Беларуси. Гэтым разам, пасля кангрэсу новай дыяспары, Радыё Свабода ды іншыя незалежныя СМІ ўжо інфармавалі пра першыя супольныя справы пасля форуму ў Таліне. Да прыкладу, пачалася беларуская выстава «Мастацтва супраць дыктатуры», запланаваная ў парламентах розных краінаў свету. Гэта толькі адзін з вынікаў супольнай працы. Удзельнікі кангрэсу новай дыяспары вырашылі зрабіць яго рэгулярным і стварыць паміж сабой сетку ўзаемадзеяння паміж беларускімі і замежнымі суполкамі.
И в рамках этой сетки мы, конечно, сотрудничаем разом, ну, не по неким таким истотным питаниям, и узгодняем наши кроки и плануем разом. А лишь, как это было модно казать, есть разная худкость интеграции в этой вот великой сетке. И, например, помеж третьим шляхом и белорусским молодежным рухом Америки, ну, она вельми великая, поэтому мы можем больше, так скажем, помеж собой зрабіць агульнай такой платформы для кіравання гэтымі ўсімі працэсамі і эфектыўнай працы з той інфраструктурай, якая ў нас ёсць, ну, у Злучаных Штатах, у руха, у нас у Европе, каб гэта ўсё больш эфектыўна выкарыстоўваць. То есть сэнс асноўны, каб на ўзроўні менеджмента, на ўзроўні якіх-то супольных праектаў яшчэ больш быць бліжэй друг да друга.
Координатор третього шляху Павел Морозов живе у Естонії. Він був вимушений покинути Білорусь у виніку переслідує його разом з іншими активістами по справі сатиричних мультфільмів у інтернеті. Раніше у передачах «Білоруське заміжжя» удільнішав ще Андрій Абозов, який так само тепер активно і цікаво працює у Таліні. Але, власне кажучи, у Естонії молодівих активістів не так і шмат. Ну і третій шлях, чи можна назвати заміжною організацією?
Основная колькасць сябраў, конечно, у Беларусі, але ж таксама ёсць і ў дыяспары, і, ну, не толькі ў Эстоніі, ці ў Прыбалтыцы, яшчэ ёсць у Скандынаві, у Злучаных Штатах Расіі, у краіне. Не шмат, але ж, ну, невялікія групы ёсць. І мы так вось супрацоўнічаем друг з другом праз інтэрнэт і робім адукацыйныя медыяпраекты разам.
Ну, а білоруський молодівий рух Америки, створений усього каля 2,5 років тому, працює і в інтернеті, і у реальній просторі. Можна згадати більше за сотню безплатних хостингів білоруським незалежним сайтам, ну, так само пікети, акції, імпрези у США, створення музею білоруського мистецтва у Нью-Йорку. Лідер руху Аліс Вінокуров.
На акцію приходить буває 60 чоловік, але, може, самых активных удельников не так шмат. Но и есть суполка у нас в Вашингтоне. Наталья Рабова так организовала эту справу. Есть суполка в Бостоне так само. Это штат Массачусетс. Ну и в Нью-Йорке есть. Так что зараз ситуация, как бы, я лечу, что лепей стала, потому что уже, ну, люди ведут, что такая организация існує, есть некий довер. Ну и есть люди зацікавленные. За что думаю, рады, когда люди нормальные приходят и что починают рады себе. За что довер неприемно.
Ну, ось у Америці усе-таки значно більше молодівих активістів, чим у Таліні. Питаюся у Валісі, чи може це повпливати на плюн супольної праці?
Тут же розмова завжди не про людей, не про кількість, а про те, що зроблено, які досягнення. Павел, приїхавши туди в Талін, може один чи двоих з Андрієм, наладили працю на узровні керівництва держави. Чого нам ще треба зробити? У нас є в США, ви ж самі ведаєте, як би лічиться, що така організація там не одна, і що я такого діяльності не бачу, як там, наприклад, два хлопці зробили, або три стали.
Після того, як американські активісти навідали Таліну соковіку у часі Конгресу Нової Діаспори, тепер улітку був, так би мовити, візит у відказ з Європи у Америку.
Можна сказати, що ми якби влучили ці дві організації, третій шлях і нашу організацію.
На хвалях свободи – білоруське заміжжя. Про об'єднання білоруських організацій розказують молодіві активісти з США і Естонії. Передачу веде Тетяна Поклад.
Павел Морозов, координатор третього шляху з Естонії, розповідає про виніки своєї поїздки і зустрічі у різних городах США.
Вирішити шерег питань, які вельми істотні не тільки для американської нашої діаспори, а взагалі для діаспори. Перш за все, це питання взаємодії поміж різними групами. Ось, наприклад, як наша група, як білоруський молодіжний рух Америки і третій шлях. І друге питання – це взаємодіяння поміж різними поколіннями у діаспори і взаєморозуміння. Ми разом з Олесем мали шерег зустріч і у Нью-Йорку, і у Вашингтоні. З представниками старшого покоління нашої діаспори і обмірковували з ними їх погляди на ситуацію, на роль діаспори в білоруській праці.
А зі своїми одногодками, каже Павел, зі своїм поколінням порозумілися у часі одної з білоруських демонстрацій у Нью-Йорку.
Ми були там на демонстрації каля АН, і прийшло шмат молоді, яка базово не політична, не активісти, але ж вони проявили зацікавленість до питання, і шмат хто з них, я не ведаю чому, але особливо активні дівчата, і вони зацікавлені в праці.
Обмеркували ситуацію у Білорусі, як можна підтримати молодівих активістів, громадські організації у теперішній час, каже Павел Морозов.
І з іншого боку обмеркували некі такі ось перспективні ідеї, проєкти, які могли разом реалізувати у наступні кілька років, як так само. нейкі ўплыў мець на сітуацыю ў Беларусі.
Частка гэтых праектаў у віртуальнай прасторы, якая злучае краіны і кантыненты. У такой працы ўжо ёсць досвед. Алесь Вінакураў, лідар беларускага моладзевага руху Амерыкі, які забяспечвае бясплатныя хостынгі сотням беларускамоўных незалежных сайтаў.
Плануем развіццё гэтай праграмы, а это бясплатны хостинг і распрацоўка сайтаў, і як бы такой мультимедійны цэнтр, выхад на наступны ўзровень. Гэта ўключае сабе, можа быць, набыццё яшчэ большай колькасці сервераў, паляпшэнне праграмнага забеспячэння. Развіццё ўсіх адносін гэтай праграмы. І мы з'єднали вже намагання в этом накірунку. Потім ще вельмі істотний момент – это об'єднання активістів і створення такої глобальної сетки активістів русських для лобірування білоруського питання.
Але ж вона, в принципі, існує, ні?
Так, існує. Вона існує, але ж ми хочемо просто це розвити, поліпшити. Просто наша впевненість у тим, що їх людей ще більше є активних, але, може бути, їм не було до чого долучитися, і вони один одного не ведали.
Існує такая віртуальная сетка активістів беларускіх, гэта каже і Павел Морозов. Хоча і нельга сказаць, паводле яго слова, каб яна была вельмі вялікай.
Але ж досить добрий потенціал ми вже маємо, і у плані, перш за все, людей, і у плані інфраструктури, бо базові послуги, які і беларускі рух Америки, і ми можемо оказувати гэта хостинг, нейкі консультації у плані сайтів, інтернет-безпеки. І питання було в тим, що некоторий час ми незалежно друг от друга гэта все розпрацовували. Можемо неяк з різними усилами, але ж в одний бок.
І тепер гэтая дійсність об'єднається, каже Павел, бо натурально разом можна зробити більше. Павел Морозов розповів так само об праці на основі вже існуючої технічної інфраструктури для створення соціальної сітки для білорусів заміжжя. Що гэтая сітка буде собою уявляти?
Место, где люди с диаспоры и молодые активисты из Беларуси могли бы помеж собой взаимодействовать, коммуниковать и некие разом идеи реализовывать. Ну, вот такие планы есть, как он у нас будет перетвораться в реальность, побачим уже, наверное, в наступном году.
Сапраўды гэта такая актуальная, патрэбная ідэя, і ўжо гучалі такія намеры з Амерыкі, з Еўропы. А ў чым складанасці, каб рэалізаваць гэтую ідэю стварэння сацыяльнай сеткі ў віртуальнай прасторы?
Шмат беларусаў, я магу казаць, ну, сотні тысячаў беларусаў. Перш за ўсё, канешне, у рускамоўных сетках зараз знаходзяцца ў кантакце, ў аднакласнікі, таксама на Фейсбуке шмат. Нейкім чынам, канешне, з імі пашукаць шляхі працы і пошуку, чым їх зацікавіць, ось на гэты конт ми думаємо. Основне, конечно, ось знайсці некая така оптимальную технологию, каб это было і з одной стороны просто, а з другой стороны цікаво для людей. Але ж, ну, нема нічого немагчимого. Я лічу, що можна таку штуку зробити.
І ще праця у реальній просторі. Протяг білоруських вистав мистецтва супроти диктатури у парламентах країн світу. Перша вже пройшла у естонському парламенті. Наступні будуть в осені у Скандинавії і на початку наступного року у Конгресі США. 28 вересня нова вистава – вистава праця Євгена Шатухіна у Музеї білоруського мистецтва у Нью-Йорку. У Кастричніку у Талліні – відкриття народної меморіальної табліці на будинку былої амбасади БНР у естонській столиці. Увесь час відбувається нешта цікаве, каже Алесь Вінакураў, ахвотныя могуць далучацца і да існуючых праектаў, і са сваімі ўласнымі ідэямі.
І па-другое, у нас уже я лічу, што напрацаваная шмат цікавых ідэй, які, напрыклад, калі людзі яшчэ, напрыклад, не займаюцца гэтай працай, ці, можа быць, не ведаюць, што рабіць, мы эти ідэі можам, конечно, жадаць і дапамагчы распачаць нейкую актыўную дзейнасць. Ну і є у нас реальні проєкти, до чого долучитися можна. Тим не я, і ці підтримки, і з громадськими такими справами. Є вельми цікаві проєкти, які у нас на ходу, і вельми легко можна прийти і сказати, от я хочу до цього долучитися.
Вельми легко прийти і сказати, ось я хочу до цього долучитися, каже Алесь Вінакураў. Ну, а контакти легко знайти в інтернеті, на сайті belmov.org і інших білоруських сайтах.
Калі є зацікавленості в нікій супраці, чи в галіні діаспори, чи в галіні проєкту на Білорусі, то завжди можна контактувати з нами праз електронну скринку, ну, наприклад, мою, pavel@3dway.org, чи праз скайп, там мой логін Павел Мор. Завжди це можна, і ми зацікавлені в нових людях, бо праці вельми шмат.
Павел Морозов, координатор третього шляху з Естонії, і Олесь Винокуров, лідер білоруського молодіжного руху Америки, розповідали про супольну працю. І так само, коли я не запиталася про все, що вам особисто цікаво, ви можете сконтактуватися з удільниками передачі самі, контакти є і на сайті свобода.орг, а со мной, автором, можна сконтактуватися про Skype або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Білоруське заміжжя» підрихтувала і вела Тетяна Поклад.
У теле і радіоефіри у прайм-тайм «Слов'янські базари». Удільником перших фестивалів був поет Леонід Дранько-Майщук, який порівняв тоє, що було, і тоє, що є сьогодні.
На нашій естраді у ефіри панує анархія. Гучить тоє, що ображає душу. Часом наші виконавці поводять себе так, нібито вони працівники Рязанської обласної філармонії.
Передача Міхася Скобли «Вольне студія. Нове слово про звикли речі» з уділом поета Леоніда Дранька-Майсюка хвилин праз 12. Мінськ під червоними ліхтарами. Такі назов має сьогоднішня передача «Білоруська Атлантида без бар'єрів». Говорка пойде про проституцію у Мінську на початку 20-го стагоддя.
На святки мужчины вёски Зелёный Луг, что каля Менску, любили посядзець на прызбе Тарасавай хаты. Рэй звычайна вёў гаспадар. Ён працаваў на заводзе ў горадзе, а таму ведаў, што рабілася ў свеце. На гэты раз яго чамусьці не было. Бабы кажуць, што прывёз з гораду ён нейкую дзіўную рэч. І што ж гэта за рэч? Не паказвае. Адна жонка бачыла. Можа, грамафон? Не, не грамафон. Ці то сіпеліс, ці то сіфеліс. Вёска, урэшце, разабралася ў гарадскім набытку Тараса, і жаданне збірацца каля ягонай хаты імгненна прапала. Было лета 1909 году.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
У Менскай студыі без бар'ераў мы гутарым з гісторыкам Захарам Шыбекам. Прастытуцыя, якая была надзвычай пашыраная ў Менску на пачатку 20-го стагоддзя, не была такім ужо бяскрыўдным заняткам. Ёй, натуральна, спадарожнічалі венерычныя захворванні. І няўжо спадар Шыбека народ быў такім недасведчаным, што не ведаў пра існаванне сіфілісу ці больш правільна па-беларуску пранцаў?
Я не думаю, што гарадское слово «сифилис» было широко ведомым. У народе венерычные хворобы назывались пранцы, как вы уже сказали. Да и санитарное осветництво не закранало широкие пласты населения. Только досвеченные горожане ведали, какой страшной хворобой был сифилис.
И те існаваў страх у грамадстве перед пранцами. Как змагались городские улады с венерычными захворываниями увогуле?
Усе меры по контролю за проституцией обумовливались якраз страхом перед этой хворобой. Проститутки с 1890-х годов двойчы на тыдзень проходили проверку. Ажыццяўлялася бесплатное лечение усіх хворых на сифилис. Однако не усе з'являліся на обследование, не усе лечилися. У 909 годзе з 260 жанчын публічных дамоў на працягу году было выяўлена 134 інфіцыраваных, ці больш паловы. Сярод адзіночак усе аказаліся заражонымі, а 146 тайных прастытутак 30 былі хворымі. Усе яны накіроўваліся ў бальніцу. А вось колькі лячылася ў фельчараў і знахарах, ніхто не ведае. Мінскія ўрачы сведчылі, што сіфілісам пакутавалі 40% прастытутак, а бленарэяй ці трыперам не менш 97%. У гарадах Расіі працэнт хворых на сіфіліс сярод прастытутак складаў недзе 35-40%. У Мінску, як бачым, паказчык захворванняў быў адзін з вышэйшых у імперіі. У 908-913 годах штогодна тут фіксавалася прыкладна па 4 тысячы венерычных захворванняў. Гэта былі гады, калі дабрабыт мінчукоў заўважна паляпшаўся.
Наколькі салодкім было жыццё жанчынаў, якія выходзілі на панель? Ці добра яны зараблялі сваім целам?
У адпаведнасці з велічынёй ганарараў мінскія прастытуткі дзяліліся на тры катэгорыі. У пачатку 20-го стагоддзя купецкая прастытутка атрымлівала ад 3 рублёў і болей, мяшчанская – рубель і болей, салдацкая – 30 капеек. І ёй неабходна было абслужыць 3 мужчын, каб выйсці на ўзровень дзённага заробку чарнарабочага. Існавалі яшчэ катэгорыі арганізаваных і індывідуальных прастытутак. Першыя служылі ў публічных дамах, ці ў большасці выпадкаў траплялі ў рукі суцінёраў, але большасць прастытутак дзейнічала ў адзіночку і патаемна.
Калі прастытуцыя ўсё ж у большыні сваёй была практычна легалізаваная, значыць, прастытуткі плацілі падаткі, так?
Прастытуткі-адзіночкі, калі нават яны і стаялі на ўліку, падатку не плацілі, бо прыраўніваліся, так бы мовіць, да наёмных рабочых, хоць часам і высокааплачваемых. Ім прыходзілася адкупляцца толькі ад паліцэйскіх. А вось гаспадары дамоў распусты плацілі гарадскі падатак абавязкова. Ён побач з іншымі сродкамі горада ішоў на арганізацыю ліку і лячэння жанчын лёгкіх паводзінаў.
А якія абмежаванні ўсталёўвалі ўлады для прастытутак?
Матылькі знаходзіліся на вуліцы да гадзіны ночы. Больш не дазвалялася. Пры паступленні ў публічны дом замест пашпарта жанчыны атрымлівалі прастытуцыйную ці санітарную кніжку. Вярнуцца назад на волю яны маглі толькі тады, калі іх забіралі бацькі, калі выходзілі замуж і калі прапрацавалі 3 гады ў абшчынах сясцёр міласэрнасці. Але такіх выпадкаў было мала, а таму дзяўчаты практычна траплялі ў сексуальнае рабства да таго часу, пакуль маглі абслугоўваць кліентаў. З 1901 года урадавы цыркуляр устанаўліў для жанчын публічных дамоў крайні ўзрост – 21 год.
А якія жанчыны ішлі на панель? Бедныя ці, так бы мовіць, паталагічна распусныя?
Распаўсюджанае меркаванне, што прычынай прастытуцыі з'яўлялася нястача, не заўсёды пацвярджаецца. Па некаторых звестках у Расіі ў 1910 годзе з-за галечы прастытуткамі сталі толькі 10% іх агульнай улічанай колькасці. Рэкрутаваліся прастытуткі звычайна з недабранадзейным у маральным плане сем'яў. Ва ўзросце 16-17 гадоў бедныя бацькі часам самі падштурхоўвалі сваіх дочак да такога промыслу.
Але, відаць, былі такія, якім прастытуцыя давала дадатковы заробак. Так бы мовіць, гандлявалі целам па сумяшчальніцтву.
І такіх было шмат. Белашвейкі, мадысткі, служачыя кандзіцерскіх. Увогуле, жанчыны сферы паслуг звычайна зацягваліся ў павуцінне тайнай прастытуцыі, працавалі па сумяшчальніцтву. Лічылася, што кожную з іх можна выкарыстаць, купіць. Такі быў узровень маралі ў мужчын. Набожнасць не перашкаджала, ці можа яна слабела ва ўмовах навукова-тэхнічнага прагрэсу.
А дзіцячая прастытуцыя, яна таксама была пашыраная ў Менску?
Трапляліся на ўлік паліцыі і малалетнія. Мінскія ўрачы сарамліва прызнаваліся, што існавала неабходнасць выдачы білетаў на прастытуцыю дзецям. 10-14-гадовымі дзецьмі гандлявалі цёткі-камісіянеркі. У 1895 годзе у гарадскім радзільным прытулку трапілася рожаніца ва ўзросце 15 гадоў. Дзіцячая прастытуцыя сустракалася ў прытулках міласэрнасці, у рамесных майстэрнях, сярод беспрытульных. Дзеці прастытутак пераймалі занятак маці.
А як у грамадстве ставіліся да прастытутак?
Рэзка негатыўна. Выкладчыкі мінскіх школ скардзіліся, што ва ўсіх табачных крамах адкрыта пастаўляліся і прадаваліся парнаграфічныя адкрыткі. У пачатку 20-го стагоддзя ў аптэках свабодна прадаваліся нават сродкі на кшталт сучаснай вягры. Грамадскае і хрысціянскае асуджэнне было адной з прычын распаўсюджанасці тайнай прастытуцыі. Жанчыны хавалі свой занятак, выходзілі на панель позна ўвечары, калі горад засынаў. Прастытуцыя кідала цень на прыстойных мінчанак. колькі абразлівых слоў гучала ў адрас жанчын нават тады, калі яны таго і не заслугоўвалі. Мужчына мог абвінаваціць у заражэнні сіфіліс любую маладую асобу, і паліцыя гвалтам цягнула яе на зневажальны агляд да санітарнага ўрача. Грамадства адгарожвалася ад распуты і ў той жа час яе параджала.
Дык з якіх прычынаў Менск апынуўся ў шэрагу самых распусных гарадоў Расійскай імперыі?
Менск адыгрываў ролю важнейшага апорнага цэнтра царызму ў Беларусі, бо размяшчаўся пасярод беларускіх земляў і на перакрыжаванні двух чыгуначных магістраляў. Тут канцэнтраваліся вялікія расійскія вайсковыя сілы, штат губернскай адміністрацыі і ўправленні Лібава-Ромельскай чыгункі запаўняўся пераважна расійскімі чыноўнікамі. На новыя прамысловыя прадпрыемствы запрашаліся маладыя спецыялісты з прамысловых цэнтраў Расіі. Гандлёва-прамысловы Мінск даваў працу вясковай і местачковай моладзі. Па складу насельніцтва горад быў маладым, вылучаўся вялікай канцэнтрацыяй нежанатых мужчын. Існаваў попыт, карэнных мінчаных не хапала, і ўзрастала вясковая крыніца папаўнення колькасці прастытутак. Заязджалі гастралёршы з іншых гарадскіх цэнтраў.
У царскай Расіі прастытуцыя была легалізаваная. Ці апраўдала сябе гэтая мера? І што было б, каб царызм пайшоў па шляху забароны?
Легальная прастытуцыя больш карысна дзяржаве і цывілізаванаму бізнесу, чым грамадству. Яна, як і алкагаль, служыць пэўным сацыяльным амартызатарам, адцягвае моладзь ад грамадскіх спраў. Займайся любоўю, а не палітыкай. Таму царызм выбраў найбольш спрыяльны для сябе варыянт. У мілітарнай дзяржаве не магло быць іначай. Прастытуцыя выступала своеасаблівым тылавым забеспячэннем шматтысячнага расійскага войска. Не выпадкова яе легалізаваў цар Салдафон Мікалай I.
А які лёс напаткаў менскіх прастытутак пасля падзення царскай расійскай імперыі і прыходу бальшавікоў на беларускія землі?
У 1917-1920 годах публічныя дамы яшчэ захоўваліся. Мінскія прастытуткі абслугоўвалі папераменна то расійскіх бальшавікоў, то немцаў, то палякаў. І толькі 9 жніўня 1920 года дзейнасць дамоў распусты ў Мінску была забаронена ваенрэўкомам БССР. Прастытуткі аказаліся ў падполлі, а іх лёс яшчэ доўга турбаваў грамадскасць. Не выпадкова, што першы фільм, зняты ў Беларусі ў 1926 годзе, меў назву «Прастытутка, прыбітая жыццём». Праўда, ён так і не выйшаў на экраны.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» браў удзел прафесар гісторыі Захар Шыбека. А зараз вольная студыя, новыя словы пра звыклыя рэчы. Славянскі базар з парадкавым нумарам 18, які праходзіў у Віцебску ад 11 да 18 ліпеня, быў абвешчаны рэкордным у многіх адносінах. І колькасць удзельнікаў артыстаў пераваліла за 3000, і колькасць прадстаўленых краінаў перасягнула за 30, і нават марозіва на фестывалі з'елі рэкордную колькасць – больш за 30 тонаў. Падобная статыстыка, зразумела, не адлюстроўвае мастацкай значнасці фестывалю, пра якую з паэтам Леанідам Драньком-Майсюком сёння гутарыць Міхась Скобла.
Леанід, ты браў удзел у першым славянскім базары, які адбыўся 18 гадоў таму, у 1995. Ды і пазней бываў на віцебскім фестывалі. Параўнай тое, што адбывалася там раней, і тое, што адбываецца цяпер на гэтым галоўным, як прынята лічыць, песенным фестывалі Беларусі.
Першыя фестывалі ў Віцебску былі больш творчыя, больш беларускія, больш паэтычныя. Са сцэны гучала сапраўдная паэзія, чытаў свае цудоўныя вершы ў Владимир Некляев. Беларуская мова была гаспадыней. У рамках фестывалю тады выступалі з паказам сваіх фільмаў кінарэжысёры, мастакі ладзілі выставы, ноччу давалі канцэрты джазавыя музыканты. І што цікава, маскоўскія зоркі паводзілі сябе інтэлігентна, адчувалі, што яны ў гасцях. Так было у 95-м годе, а недзе с 2001 года, по моих назираннях, надышла пэўная стомленасць, творчае паветра паволі пачало знікаць, таму фестываль пачаў ператварацца ў базар, і гледачы зрабіліся больш пасіўнымі. А самае непрыемнае, дык гэта тое, што нашы выканаўцы амаль забыліся на родную песню. Праўда, на гэтым фестывалі выступіў палац, і я з задавальненнем паслухаў Алега Хаменку і яго цудоўных сяброў.
Ты сказал про вартое жалю становища белорусской песни на славянском базаре. И сапраўды с тых десятков и десятков песню на самых розных мовах, что прогучали на фестивале, только личные были белорускомовные. Чому все ж таки так отбывается? Чому наша родная песня на гэтым фестивале почувается все больше и больше неутульно? Все лето это было видовочно, ей была отведена некая чисто символичная роля.
При Шушкевичи по-белоруску спевали усе. Кажучы па-народнаму, тады спявалі і жук, і жаба, і мох, і балота. Яшчэ раз падкрэслю, спявалі па-беларуску. Мой кватэрны тэлефон у пачатку 90-х гадоў чырванеў ад напругі. На дзень было па 10 званкоў. Званілі спевакі, кампазітары, аранжыроўшчыкі, кіраўнікі песенных фестываляў, званілі дырыжоры, званілі нават мамы і таты будучых спевакоў і спявачак. Усім патрэбны былі беларускія тэксты. Тады на тэлебачанні быў фестываль «Песню бярыце з сабою». Дзейнічала праграма па прапагандзе беларускай песні. Тады вельмі шмат у гэтым кірунку працавала беларуская радыё і Людміла Георгіевна Палкоўнікава, цудоўны музычны рэдактар. Шмат было выязных канцэртаў, на якіх гучалі толькі беларускія песні. Сённяшняя сітуацыя не патрабуе глыбокіх аналізаў. Прапагандуецца англійская і руская мова, таму на сцэне лічаныя беларускія песні.
Леонід, як вядома, бываю самые разные аранжировки одной и той же песни. И одну из таких сучасных интерпретаций вядомой песни мы почули на славянском базаре. Я маю на увазе цудовный твор Ніла Гілевіча и Эдуарда Ханка «Вы шумите бярозы» у выканання гурта «Стенокардия». Шпявак крыўляўся на камеру и показывал язык, да и песни было не познать. Скажи, няўжо выканаўца може рабіць с чужим твором усё, что захоча?
Гэты музычны твор Эдуарда Ханка і паэта Ніла Гілевіча сапраўды цудоўны. Гэта, без некага перабольшвання, любімая песня народа. Гэта класіка. Яна гучыць скрозь. Гэту песню я чуў у свой час нават ва Владивастоку. З класікі нельга здзекавацца. Сапраўдны майстар, такі як Анатоль Ярмоленка, з вялікім шанаваннем ставіцца да гэта музычнага твору. А вось той выканаўца, якой я не ведаю, але пра якога у нас зараз зайшла гаворка, мусіць просто кепска выхаваны. У яго адсутнічае густ і музычны, і паэтычны. Гэтым усё і тлумачыцца.
На вялікі жаль, Леонід у нечаканым амплуа выступіў у Віцебску старшыня Саюзу тэатральных дзеячаў. Ён прачытаў са сцэны ўласны верш. Ці ведаеш ты такога паэта Алексея Дударава?
Мяне вельмі сцішыла, што на сцэну выйшаў беларускі пісьменнік, і таму я парадаваўся за Алексея Дударава, за яго выступленне. У нас ёсць паэты, іх на ўвесь свет абвяшчаюць паэтамі свабоды, а гэтыя паэты не ўмеюць рыфмаваць. У адрозненне ад такіх паэтаў Алексей Дудараў рыфмаваць умее. Ён валодае не толькі драматургічным мастацтвам, але і мастацтвам версіфікацыі. Адну са сваіх п'ес ён завяршыў вершам і сказаў, што гэта верш Някляева, але верш гэты быў яго, Дударава. І п'еса ёсць у нашага славута драматурга цалкам вершаваная. Ёсць таксама цудоўныя, складныя, ёмістыя эпіграмы, не горшыя да рэчы, чым у Рыгора Барадуліна. Так што для мяне нічога незвычайнага няма ў тым, што на славянскім базары Алексей Дударав выступіў як паэт.
Што ж, пажадаем поспеху спадару Дударову на паэтычнай ніве. Леонід, цікавую песню са сцэны славянскага базару я пачуў у дзень гэтак званага яднання народаў Беларусі і Расіі. Спявалі, дарэчы, народны артыст Беларусі Анатоль Ярмоленка і сябры. Паслухай уважліва. Расія рядом, Літва направо, а Україна слева за рекой, соседка Польша по курсу прямо, а мы тут в центре и до нас подать рукой. И одразу напрошивается пытанне, якой часткай цела Беларусь павернутая да брацкай Расіі і куды яна рухаецца. Як ты лічыш, Леонід, ці не выкарыстоўваецца славянскі базар для выказвання нейкіх палітычных заяваў нейкім нетрадыцыйным спосабам у выглядзе песні, як нешта падобнае адбылося ў працытаванай песні?
Тэкст песні нагадвае геаграфічны этюд. Увогуле ж славянскі базар бясспрэчна з'ява палітычная. На ім заўсёды прысутнічаюць вядомыя палітыкі, і гэта не выпадкова. Памятаю, як некалькі год таму у сваім выступленні прэзідэнт Расіі Пуцін зрабіў акцэнт адносна таго, што Віцебск гэта беларускі горад. Чуць такое было вельмі і вельмі прыемна. Хацелася б, каб гэты фестываль з нашага беларускага боку быў не проста інтэрнацыянальна-славянскім, а беларуска-славянскім. У гэтым была б самая цудоўная палітыка. Адносна ж таго, як стаіць Беларусь да Расіі вачыма ці плячыма, мяркую, што не вачыма і не плячыма, а так, як Бог паставіў.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З паэтам Леонідам Дранько-Майсюком гутарыць Міхась Скобла.
Леонід, цяпер назіраецца мода на старыя песні. Маладыя выканаўцы з задавальненнем бяруць іх у свой рэпертуар. Не так даўно мы гутарылі ў гэтай студыі з Алесем Камоцкім, які выпусціў цэлы альбом старых, але расійскіх песняў. Дакладней, наспяваў іх па-беларуску. А калі я ў яго спытаўся, чаму ў тваім альбоме няма беларускіх даўніх шлягараў, ён адказаў, што гэткіх не ведае. А ты ведаеш песні, якія вартыя вяртання і ў эфір, і на сцену?
Я ведаю такія песні, але, шчыра прызнаюся, мяне вельмі здзівіла заява паважанага Алеся. Зрэшты, гэта так па-нашаму, гэта так па-беларуску не ведаць сваё, а то і наогул прытаптаць. Аднойчы калега Камоцка ў газеце «Наша Ніва» выказаўся яшчэ хітрэй. Маўляў, беларускія пісьменнікі пішуць не па-людску. Не ўяўляю, каб армянскі артыст так сказаў пра армянскіх пісьменнікаў, а эстонскі пра эстонскіх. Дарэчы, шлягер гэта не толькі популярная песня, гэта паняцце больш шырокае. Шлягер гэта яшчэ проста модны музычны твор, скажам, інструментальная п'еса. Такіх твораў у нас дастаткова. Успомнім песні Ісака Любана на словы Адама Русака: «Бывайце здаровы, толькі з табою, не шукай». Успомнім інструментальныя п'есы Евгена Глебава, напрыклад, славутая адажа з балета «Маленькі прынц», а песні Ігора Лучанка, вядомыя кожнаму, як і песні Эдуарда Ханка, іх проста немагчыма пералічыць.
Леонід, калі я слухаю сучасныя песні, у тым ліку і тыя, што гучаць на славянскім базары, мне хочацца, каб былі адноўленыя мастацкія саветы, што існавалі за савецкім часам. Скажы, калі ласка, як можна без нейкіх кантралюючых органаў пазбавіцца той безгустоўшчыны і графаманіі, якая запаланіла песенны эфір?
Я за разумную цэнзуру. На нашай эстрадзе ў эфіры пануе анархія. Гучыць тое, што не павінна гучаць. Гучыць тое, што абражае душу. Пануе не музыка, а псеўдамузыка, не паэзія, а псеўдапаэзія. Часам нашы выканаўцы паводзяць сябе так, нібыта яны не грамадзяне Рэспублікі Беларусь, а работнікі Рязанскай абласной філармоніі. Я ўпэўнены, што сённяшняя папсовая антыкультура разбэшчвае дзяцей. Ну добра, вывелі вы 14-гадовую дзяўчынку на сцэну, навучылі яе скакаць, аднак жа не трэба дзіця па-панэльнаму агаляць і фарбаваць яму вусны і вочы.
Згоден я тут з табою. Нядаўна аднаму майму знаёмаму паэту прапанавалі напісаць тэкст на ўжо гатовую музыку. Ён напісаў, прынёс, а яму кажуць: «Добры верш, а не маглі б вы яго перапісаць па-расейску?» Калі ён засумняваўся, ці атрымаецца, яму сказалі: «Ну, атрымліваецца ж у Владзіміра Някляева, у Алеся Бадака. А ці даводзілася табе пісаць песні не па-беларуску?»
Я заўсёды адмаўляўся ад прапановы пісаць для нашых спевакоў па-расійску. А прапановы такія былі і даволі зманлівыя, грашовыя, а то і наогул фінансава перспектыўныя. Лічу для сябе пісаць не па-беларуску непрымальным. Нашы спевакі, якія пяюць па-расійску, свядома ставяць сябе нават не ў другі і не ў трэці, а ў дзясяты рад суседняй культуры. Я ўжо не кажу, дзе яны апынаюцца, калі пачынаюць спяваць па-англійску. Ну, калі хочуць там быць, то і няхай.
Ты ўспомніў пра матэрыяльныя перспектывы, калі стаў бы пісаць расійскія песні. Песня Сучасная творчасць, як і любая творчасць, канешне ж, павінна адпаведна ацэньвацца. Вось днямі ордэнам Скарыны быў узнагароджаны кіраўнік расійскага казацкага хору, а кампазітар Александра Пахмутава атрымала прэмію саюзнай дзяржавы на сцэне славянскага базару, і нават была названая сума 112 тысячаў даляраў. Леанід, а ці мае сёння нейкае фіксаванае матэрыяльнае ўзнагароджванне аўтар песні? Ці тут ужо як хто з кім зможа дамовіцца?
Я вельмі рады за кіраўніка кубанска казацкага хору і за Александру Мікалаеўну Пахмутаву. І таксама ж упэўнены, што такія вялікія грошы не пашкодзілі б і нашым беларускім творцам. Што датычыцца ганарарнай палітыкі ў нашым грамадстве, яна ёсць. Магчыма, яна не зусім пэўная, магчыма, яна непрадуманая з пункту гледжання аўтараў, бо я ведаю, і кампазітары, і паэты не заўсёды задаволеныя тымі ганарарамі, якія яны атрымліваюць. Я аптыміст, я веру ў будучыню беларускай песні. Па сваёй сутнасці, само это паняцце песня, яно вельмі і вельмі беларускае. У свой час Пятро Глебка разважаў адносна таго, што песня гэта асноўны беларускі жанр. Так як асноўным жанрам для расіян з'яўляецца быліна, а для украінцаў дума. Песня гэта яшчэ іскарынаўскае паняцце. Наш вялікі друкар часта ўжываў у сваёй моўнай практыцы гэтае слова. І таму песня на зямлі Францішка Скарыны будзе жыць.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя» з паэтам Леанідам Дранько-Майсюком, гутарыў Міхась Скобла.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы на працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае паэт, празаік і перакладчык Алег Мінкін.
Пацукі, і раптам расступілася імгла, то бусел залаты ляцеў з паходнім над статкам пацукоў, што беглі ў споднім і ратаваліся ад зыркага святла. Затрэсся дол ад грукату падкоў, і вершнікі з сутоння праімчалі і сталі біць бязлітасна мячамі і змешваць з гразю тлустых пацукоў. Пачуў, яны хоробрымі былі, забыўшыся на час свой блізкі і судны, як збыткаваліся з радзімы скуты, і кроў з яе астатнюю пілі. І вось у жаху ад пагоні прэч, як апантанныя, нясуцца спешна, ды не мінуць ім помсты непазбежны. Паўсюль знаходзіць кату вострый меч. Лясное возера, дзе сіній бор, дзе бераг некрануты, дзе возера празрыстае да дна, вадой якога сніцца мне здаўна, я змыю ўрэшце закарэлы смутак, і волкай прахалоды ахінуты забуду боль, які пячэ штодня, забуду ўсё і буду давідна, чуць зорак спеў, яшчэ некім не ўчуты, як скрутна жыць, мне родны край турма, забраны край, ды іншага няма. Як звыкнуцца за блудаю і хлуснёю, мне сніцца возера, маўклівы бор, над цёмною вадою жменька зор, схавай мяне у возера вясною. Дуда. Гаворыць мой дзед, адмысловы быў майстра, і граць на старой, самаробнай дудзе. Гаворыць з дудой чарадзейкай і кайстрай, не разлучаўся мой дзед нідзе. Гаворыць, хоць голас дуда яго мела, ціхі, не гучней ад гудзення чмяля, але як заплача, аж сэрца шчымела, з-пад ног анямелых сплывала зямля. Той голас жывы быў гаючай падтолей, збалеламу сэрцу, і чуў, хто яго, не ганьбы, і не вырыкаўся ніколі, ні мовы, ні музыкі, краю свайго. Шчэ кажуць, дуду, пасля дзедавай смерці, каб сумна на ёй больш ніхто не дудзеў, на дубе высокім, у зблытаным ветце, схавалі чужынца ад нашых людзей. Як хочацца мне адшукаць яе ў лесе, і з дубу рукой асцярожную зняць, заіграць, каб ад згукаў шчаканая песня, сціскаць.
сціскалася серце, каб сльози не суняться. Але, певно, мені гадкі пісні не здоляться, губами незвиклими, видьмить з дуди. І мо лепш галінки у зблитаном голлі, для чистого дубу не стать назавжди. І слухать, як повниться плачем дуброва, коли подих ветру дуду закране, і бачить, як хиляться шати голови розчулених древ, обступилих мене.
Свої вірші читав поет, прозаїк і перекладчик Олег Мінкін.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!